Eh bien, mon exposé aujourd'hui portera
Subiectul meu de azi va fi despre vița de vie și lecțiile pe care le putem trage din Biblie. Știm că Domnul menționează vița de vie de mai multe ori în Noul Testament, mai ales în pildele sale, dar ea este menționată de multe ori și în Vechiul Testament. Atunci, de ce este acest fruct, rod, atât de deosebit, încât ocupă un loc special în Biblie? Pentru că Domnul a folosit și alte plante, precum smochinul în pildele sale și mai ales în profeția sa din Matei 24, unde știm că acest copac reprezintă națiunea lui Israel. Un smochin care a înfrunzit acum și care în curând va da roade. Dar Domnul a menționat de mai multe ori și câmpul sau lanurile de grâu, în mai multe pilde. Deci, de ce a folosit el elemente ale naturii sau chiar moduri de viață, obiceiuri? Pentru a ne transmite lecții sub formă de ilustrații. Deci aceste ilustrații sunt adesea mai ușor de înțeles decât teoria. În plus, sunt mai ușor de memorat și ne le amintim mai bine. Așadar, vița de vie, despre care vom studia astăzi, este unul din aceste roade ale naturii. În Vechiul Testament deja, vița este menționată de mai multe ori. Este întotdeauna un simbol al prosperității, al binecuvântării, al luxului, al bunului gust, a ceva ce este bun, care bucură, dar care și îmbată. În Geneza, capitolul 9, ni se spune că Noe a fost primul care a simțit acest lucru, atunci când după potop a plantat via și s-a îmbătat, cu consecințele pe care le știm. De asemenea, dacă rodul viței de vie a fost pentru noi ceva plăcut, vedem că din acel moment vița de vie poate fi și sursa pericolului, chiar și a unui viciu. Dar vița de vie a fost apreciată și pentru strugurii care se puteau mânca și încă astăzi îi mâncăm cu încântare. Astfel, când Iacov, înainte de a muri, își binecuvântează fiii, știm că binecuvântările sale nu sunt egale. Unul dintre cei 12 fii iese în evidență și primește o binecuvântare specială de stăpânire. Acesta este Iuda, căruia îi spune, și citim în Geneza 49, de la 8 la 12, Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Recunoaștem mai întâi aici promisiunea despre Mesia, dar haideți să ascultăm și restul. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță mânzul măcăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Vedem în această alegorie poetică faptul de a avea o viță de vie, a mânca din ea și a bea din vinul ei e un semn al prosperității și al bogăției. Vița de vie este astfel o parte integrantă a promisiunii de domnie promisă lui Iuda. Importanța viței de vie ca și fruct este de asemenea confirmată prin lege. În Levitic 25, de la 3 la 5, ni se spune: 6 ani să-ți semeni ogorul, 6 ani să stai via și să strângi roadele. Dar anul al 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu-ți stai via, să nu seceri ce va ieși din grăunțele căzute de la seceriș și să nu culegi strugurii din via ta netăiată. Acesta să fie un an de odihnă pentru pământ. Câmpul este cel ce produce grâul, hrana de bază, și trebuie lăsat să se odihnească în al 7-lea an. Dar vița de vie, este ea un aliment de bază? Puteau să se lipsească de struguri ca fructe, puteau mânca, de exemplu, de smochine. Puteau să se lipsească de vin și să bea apă. Și totuși, în lege, în timp ce poporul era încă în pustie și nu gustase nici măcar plăcerea de a avea câmpuri și viță de vie, nu vorbesc despre viața lor în robie în Egipt. Ei bine, Dumnezeu le dă instrucțiuni pentru viitor și dă lucrării viei aceeași importanță ca cea a câmpurilor de grâu și același lucru primit odihna ei în anul al șaptelea. Interesant. O altă poruncă a legii era, ca și pentru grâu și măsline, a fost necesar să se lase struguri pentru cei săraci în vie, cum spune în Deuteronom 24:21. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta. Ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Vița de vie face așadar parte din ceea ce trebuie să fie un simbol al generozității, al ajutorului reciproc pentru cei mai defavorizați. Dumnezeu în legea lui Moise s-a gândit la asta fără îndoială că nu degeaba. Acum vedem pe acest diapozitiv, vedem bine că vedem promisiunea făcută în Deuteronom 8, 7 și 8. Nu a spus Dumnezeu că îi va duce într-o țară mai bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare, cu lacuri care se șnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere. Vița de vie se găsește într-o poziție bună pe această listă. Și prin urmare, este unul din simbolurile bogăției acestui pământ promis. Amintiți-vă, când Moise trimite 12 oameni ca iscoade pentru a explora țara Canaanului, ei raportează că țara era fertilă și în Numeri 13:23-24 citim. Au ajuns până la Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugură și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, strugure, din pricina strugurilor pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. Este bine cunoscută imaginea celor doi bărbați care purtau ciorchinele de viță de vie. Acest ciorchine de strugure îi face să viseze atât de mult și le dă atât de multă dorință încât dau numele de ciorchine de strugure la valea pe care l-au găsit, deoarece asta înseamnă Eșcol. Dar știm că avea să treacă mult timp până urmau ei să-l mănânce, deoarece din lipsa lor de credință în puterea lui Dumnezeu de a le da țara Canaanului, aveau să rătăcească 40 de ani în deșert. De aici și dezamăgirea lor amară când îi reproșează lui Moise în Numeri 20:5.
Pourquoi nous avons fait monter hors d'Égypte?
Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut. Da, via, vinul ei, unul din lucrurile bune ale vieții, toate acestea dispar din vina lor. Nu degeaba Dumnezeu a ales vița ca imaginea poporului lui Israel. De 4 ori în Vechiul Testament Dumnezeu compară poporul său cu o viță de vie. El face asta în Psalmul 89:12, în Ieremia 2:21, în Osea 10:1. Dar haideți să luăm ca exemplu cuvintele din Isaia 2 de la 5, pardon, de la 2 la 7. Cităm. I-a săpat pământul, i-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc. Apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar, zice Domnul, locuitorii ai Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii. Nu va mai fi curățită, nici săpată. Spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Via Domnului oștilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată, sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată, strigăte de apăsare.
La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. Il avait espéré de la justice, et voici des cris de détresse. Oui, Dieu a planté cette vigne.
Dumnezeu a plantat această viță cu mare grijă. El a făcut toate aranjamentele necesare pentru ca aceasta să prospere și să dea multă roadă. Dar, cu toate acestea, ea îl dezamăgește enorm de mult, aducând în final o recoltă foarte slabă, aproape egală cu zero. Și totuși, Israel este simbolizat de cele mai bune fructe, nu de castraveți sau banane. Ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu și s-au bucurat de binecuvântări excepționale, conform făgăduinței făcute lui Avram. El l-a eliberat în mod miraculos de sclavia egipteană, l-a hrănit cu mană în pustie, cerându-i doar răbdare și ascultare. În Cartea Judecătorilor aflăm că în aproximativ cei 40 de ani, acest popor ales, care avea deja țara promisă, s-a întors la idol. Și ați observat, probabil, în ilustrația îngrozitoare din această profeție a lui Isaia, un detaliu suplimentar care să explice alegerea acestui rod. Gardul și zidul pe care Domnul urmează să le smulgă. Un câmp de grâu nu este înconjurat cu un gard sau cu un zid, dar în acel timp nu se dorea ca fiarele câmpului să intre și să strice via. De ce? Pentru că via era un bun prețios. Aceasta este ceea ce vom încerca să vedem acum. Să nu înțelegem greșit. Vița de vie și ceea ce produce ea nu este un produs obișnuit ca în zilele noastre. Este ceva echivalent cu bucuria, cu înveselirea. Astfel, cuvântul ebraic mishteh înseamnă ospăț, sărbătoare, cum este scris în Geneza 26:30, când Isaac s-a împăcat cu prinții filisteni după cearta lor asupra fântânilor. Este scris, Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. Acest cuvânt ebraic mishteh provine din cuvântul băutură. Prin urmare, un ospăț sau o sărbătoare însemna abia. Și ceea ce se întâmpla la sărbătoarea nunții din Cana nu ne va spune contrariul. Deci, din toate acestea, să ne amintim că rodul viței este în mod fundamental un simbol al bucuriei, al veseliei. Și vom reveni ulterior la acest aspect. De asemenea, o viță de vie este ceva scump, știind că atunci când o plantăm, trebuie să așteptăm între 5 și 10 ani pentru a beneficia de vin. Am spune că, având în vedere durata de viață a oamenilor din acel timp, o viță de vie a fost transmisă în mod prețios din tată în fiu. Înțelegem, deci, că Nabot, despre care ni se spune în 1 Împărați, capitolul 21, nu a vrut să dea via părinților săi lui Ahab. De asemenea, înțelegem de ce Ahab a râvnit-o și a ajuns să o aibă datorită soției sale Izabela. Și da, încă de pe atunci, o vie era considerată un capital bun. Ce să mai spunem acum despre faimoasele podgorii din Bordeaux care se vând pentru prețuri astronomice? Via era de asemenea recunoscută ca un loc plăcut de odihnă și liniște, unde umbra frunzelor aducea înviorare, iar strugurii o degustare delicioasă, ca și astăzi, sub un butuc de viță de vie. Pentru a exprima viața pașnică sub domnia lui Solomon, ni se spune în Împărați 4:25 că Iuda și Israel, de la Dan până la Berșeba, au locuit în liniște, fiecare sub via lui și sub zvonchinul lui. Deci în Vechiul Testament, vița de vie este simbolul confortului, al bucuriei și al plăcerii. Și din profețiile despre viitoarea împărăției a lui Dumnezeu, una din ele, în Zaharia 3:10, folosește aceeași imagine pentru a simboliza binecuvântările viitoare. În acea zi, spune Domnul Oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. O imagine foarte frumoasă a împărăției. Care este minunea care inaugurează misiunea Domnului nostru în Noul Testament? Ați ghicit-o. Este transformarea apei în vin la nunta din Cana. Domnul a făcut un cadou somptuos cuplului care l-a invitat. Acest miracol de la începutul misiunii sale a fost vinul. Dar Domnul oare nu avea să-și încheie misiunea tot cu vin? Dar încă nu am ajuns acolo. Domnul a folosit vița de mai multe ori pentru a ilustra împărăția și planul lui Dumnezeu. Pilda binecunoscută care anunță respingerea Israelului din cauza neascultării sale este cea a viticultorilor răi, pe care o găsim în Matei 21:33-41, în Marcu 12:1-9 sau Luca 20:9-16. Nu vom studia pilda aceasta, dar Domnul transpune profeția viței rele pe care am văzut-o în Isaia capitolul 5 și care reprezenta pe Israel. De această dată, el o transpune viticultorilor răi, care și de această dată reprezintă pe Israel, care îi omoară pe cei pe care îl trimite proprietarul viei, inclusiv pe propriul său fiu. Este profeția unei tragedii pentru poporul Israel, care este ilustrată încă o dată prin viță. Într-o altă pildă, în Matei 21, Iisus menționează cei doi fii cărora tatăl le cere să meargă și să lucreze în via sa. Unul spune da, dar nu merge. Celălalt ezită, dar totuși merge. Dacă Domnul a ales via, este pentru că fiii vor fi moștenitori, așa că este în interesul lor să îngrijească această vie. Dar perspectiva de a merge să muncească în ea nu le provoacă un mare entuziasm. În cele din urmă, în Matei 20:1-10, avem pilda lucrătorilor din ceasul al 11-lea. Muncitorii sunt trimiși să lucreze într-o vie, la diferite ore ale zilei. Și ne amintim ce spun primii angajați, observând că li s-a dat un dinar, la fel ca celor care lucraseră acolo doar o oră. Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Cunoaștem morala acestei pilde, că cei din tâi vor fi cei din urmă. Nu o vom menționa din lipsă de timp, dar să reținem că acești lucrători se plâng că au suportat greul și zăduful zilei. Da, via necesită muncă și vom vedea aceasta în continuare. Pentru că este timpul să vorbim despre munca viei. Și un autor creștin, Adrien Meurès, spune: în toată lumea vegetală nu este nici o plantă care să ilustreze mai viu relația omului cu Dumnezeu decât via. Nu există nici o plantă al cărui rod și suc să fie atât de revigorant și de stimulant. Dar nu există altă plantă care să fie tot atât de inutilă în sine. Nici una care să crească atât de repede devenind lemn. Și un lemn care nu poate fi de niciun folos decât pentru a fi aruncat în foc. Dintre toate plantele, nici una nu are nevoie de farfece atât de nemilos și de constant. Niciuna nu este atât de dependentă de grija celui care o cultivă. Este adevărat că celălalt pom care reprezintă Israelul, adică smochinul, Dacă luăm în considerare parabola smochinului neroditor din Luca 13, de la 6 la 9, necesită mult mai puțină grijă, deoarece ne amintim că, în pildă, vierului cere stăpânului smochinului neroditor să nu-l taie, ci doar îi propune să îi pună gunoi la rădăcină. Deci, o muncă de întreținere mult mai redusă și mai simplă. Dar, spre deosebire de smochin, via necesită multă muncă. Și eu cred că aceste câteva cuvinte pe care le-am citit de la Adrien Meuret ne amintesc de o parabolă, probabil ultima dată de Domnul în noaptea în care a fost arestat. Este parabola viței și a mlădițelor. Și o citim în Ioan 15, de la 1 la 8. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Dacă nu ar fi fost atât de dramatic momentul în care el a spus această pildă atât de plină de lecții, aș fi spus că Domnul face o adevărată odă pentru lucrul în vie. Dar aici, el le dă ultimele instrucțiuni apostolilor săi. Și observați cum a fost necesar ca uneori să nu țină cont de anumite aspecte. Tatăl, ființă cerească, devine o ființă vie în această pildă. Vierul, în timp ce Iisus devine vița, prin urmare un arbust. Este ilogic? Nu. Dacă Domnul a vrut să ilustreze asta așa, este pentru ca noi să putem înțelege mai ușor. Să observăm mai întâi că dacă Iisus a spus eu sunt adevărata viță, acest limbaj implică faptul că există și o viță falsă. Un sistem bisericesc care nu a fost plantat de Tatăl Ceresc. Mai devreme în misiunea sa, Iisus a făcut aluzie la acest lucru atunci când a răspuns la o întrebare din partea ucenicilor săi spunând. Drept răspuns, el le-a zis, orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel Ceresc va fi smuls din rădăcină, Matei 15:13. Astfel, via sălbatică, care nu este tăiată, nu dă nici un rod. Răsalea ei naturală este o plantă târătoare. Încearcă să urce agățându-se cu cârceii ei. Face mlădițe lungi, cu multe frunze și puține fructe, care sunt ținta multor dăunători și boli. Adevărata viță este Domnul nostru Iisus. Deci, dacă l-am acceptat ca viță, dacă suntem prinși de el ca mlădițe, ni se spune că Tatăl Ceresc este viticultorul. Și viticultorul, într-o vie, are de lucru pe tot parcursul anului. Să vedem ce se întâmplă cu noi care suntem mlădițele. Fără intervenție umană, ele s-ar dezvolta continuu și anarhic. Tunderea și tăierea concentrează forțele plantei în producerea fructelor, mai degrabă decât să le împrăștie.
D'après les spécialistes,
potrivit specialiștilor, Via parcurge 10 etape în fiecare an, stadii de dezvoltare în fiecare an. Este un proces complex și vom privi doar câteva etape principale. După odihna de iarnă, în același timp cu apariția mugurilor, seva iese prin rănile făcute anterior prin tăiere. Se spune că via plânge. Imagine frumoasă pentru a arăta că producerea roadelor nu este lipsită de durere. În același timp, viticultorul unui butuc frumos, cu 10 mlădițe verticale, taie toate mlădițele cu excepția a două. Și acestea vor fi noile mlădițe pe care vor crește noi coarde roditoare. Și aceste două mlădițe vor face obiectul atenției sale. Vor fi obiectul atenției sale. Acum să trecem la lunile iulie-august, când aceste coarde sunt bine dezvoltate. Iată-l din nou cu foarfecele sale, sau în ziua de azi cu o mașină, tăind vârfurile și scurtând fiecare mlădiță care dă roade puțin peste nivelul ochilor. La începutul lunii septembrie, va căia chiar și unele dintre frunzele care ascund strugurii de soare. El face tot timpul procesul acesta de curățare. Să ne amintim acest obiectiv al viticultorului în raport cu rezultatul final. Domnul taie ceva în viața noastră. Blochează o dorință, un proiect. Închide calea pentru o posibilitate sperată, o anumită întâlnire, sau poate chiar tăia o anumită capacitate fizică sau intelectuală, poate chiar printr-o boală. Cu toate acestea, el nu compromite recolta. Dimpotrivă, o favorizează, o înmulțește, îi crește calitatea. Viticultorul știe ce face. Experiența sa, expertiza lui, merită toată încrederea, în ciuda tot ceea ce taie el din vie. Munca lui în noi nu are ca scop distrugerea sau rănirea ceva util, ci asigurarea, dezvoltarea, îmbunătățirea rezultatului căutat de el. Dacă ar lăsa, dacă nu ar tăia nimic, cea mai mare parte a sevei ar fi folosită pentru mlădițe lungi și multe frunze. Dar acestea nu produc vin.
Et pour nous, l'essentiel irait dans la réalisation de
principalul sevei ar fi folosit pentru împlinirea dorințelor noastre, a modului nostru de a vedea ceea ce nu sunt planurile lui Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, spune Dumnezeu în Isaia 55, 8 și 9. Am eu curajul să-mi pun această încredere în Creatorul meu? El dorește numai binele creaturii sale, ca și un părinte căruia îi pasă de fericirea copilului său. Am eu curajul sau bunul simț să cred că Tatăl meu Ceresc știe cel mai bine ce va ajuta pe creatura sa să-l onoreze cu adevărat, să trăiască o viață care îl glorifică? Așadar, în câteva cuvinte, această parabolă a Domnului ne reafirmă cu tărie că numai Iisus este stăpânul nostru. Este o dovadă pentru noi care suntem ucenicii săi că Iisus a dat viața pentru noi și că El continuă să fie temelia noastră.
Or, porter des fruits.
Cu toate acestea, aducerea sau producerea roadelor este o necesitate. Apostolul Pavel repetă acest lucru în Galateni 5, 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Însă, aducerea acestor roade este adesea nenaturală, nu e înnăscută. Vechea noastră natură este atât de supusă diverselor ispite ale cărnii care trag în direcția opusă, care este exact contrarul acestei liste pe care tocmai am citit-o în Galateni. Deci, să facem un efort pentru a produce aceste roade ale Spiritului. Să fim o mlădiță bine atașată de vița sa și care acceptă să fie curățată de marele viticultor. Și dacă tăieturile foarfecelor cel mai adesea ne dor, unele intervenții sunt pentru a tăia frunzele ce ascund soarele de struguri. Pentru că strugurii au nevoie de soare. Și Tatăl Ceresc se asigură că nu suntem privați de lumina spirituală de care avem nevoie. Vedem că via din această pildă ne oferă imagine foarte frumoasă a grijii cu care ne înconjoară Tatăl nostru Ceresc. Ajungem aproape la sfârșitul acestei lecții. Și nu poate fi vorba să ignorăm unul dintre cele mai puternice simboluri, dacă nu chiar cel mai puternic în legătură cu vița de vie. Când Domnul, în timpul ultimului Paște, a instituit cina pe care o cunoaștem bine și pe care o sărbătorim în fiecare an, a luat pâine spunând, acesta este trupul meu. Nu vom discuta acest simbol, deoarece cred că s-a amintit în fiecare din adunările noastre de acum 10 zile. Apoi el a spus, luați paharul acesta și beți din el, căci acesta este sângele meu. În acel pahar era vin. Ne putem imagina în planul lui Dumnezeu cu câteva ore înainte ca Domnul să-și dea viața pentru toți un simbol mai puternic decât sângele său vărsat? Știm că moartea pe cruce a Domnului nostru este cu adevărat punctul central al planului lui Dumnezeu. A existat un înainte și există un după această moarte pe cruce. Să ne amintim, evreii, la ieșirea din Egipt, și-au uns stâlpii ușii și pragul de sus cu sânge și în fiecare an urmau să sărbătorească acest Paște, așa cum este scris în Exod, capitolul 12. În fiecare an era vărsat sângele unui miel. Acest Paște anunța, fără ca ei să înțeleagă cu adevărat, venirea adevăratului miel, care urma să fie sacrificat, nu numai pentru ei, ci pentru întreaga lume. În același mod, creștinii sărbătoresc acest Paște în fiecare an de la moartea lui Isus. De când el a spus, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Luca 22:19. Dintre aceste două sărbători, una anunța moartea viitoare a Domnului, cealaltă sărbătorește împlinirea ei. Dar ambele celebrări indică spre evenimentul care este cu adevărat în centrul istoriei umane, moartea lui Iisus pe cruce. Acolo unde el și-a vărsat sângele. Și vinul, rodul viței de vie, este cel care simbolizează acest lucru. Și la instituirea cinei, Iisus a mai amintit odată vița de vie. Să ne amintim ce am văzut în Vechiul Testament despre rodul viței de vie ca fiind simbol al bucuriei, al veseliei. Domnul a spus în seara aceea, în Matei 26:29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Ne putem noi imagina o perspectivă mai frumoasă pentru cei vrednici decât aceea de a bea un pahar de bucurie împreună cu Domnul în împărăția lui Dumnezeu? Așadar, să nu disperăm când astăzi Dumnezeu ne curăță, ne taie, ne pune la probă. Aceste probe sunt de necomparat cu bucuria de a fi cu Domnul într-o zi. Fie ca această perspectivă glorioasă să ne îndemne, să facem voia lui Dumnezeu în toate, pentru a ajunge să bem într-o zi din acest pahar al bucuriei cu El. Vă mulțumesc!